พระเจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกา
ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้า
เมื่อนางอิลิซาเบธตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์คาเบียนมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิดีชื่อเมืองนาซาเรตมาพบหญิงพรหมจารีคนหนึ่งซึ่งมั่นอยู่กับชายชื่อโยเซฟในราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดหญิงพรหมจารีผู้นั้นชื่อมารีทูตสวรรค์เข้ามาในบ้านกล่าวกับพระนางว่าจงยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านเมื่อทรงได้ยินถ้อยคำนี้พระนางมารีทรงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่าคำทักทายนี้หมายความว่ากระไรแต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่ามารีอย่ากลัวเลยท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซูเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขาเขาจะปกครองวงตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลยพระนางมารีจึงทรงทูลถามทูตสวรรค์ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารีทูตสวรรค์ตอบว่าพระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอนุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่านเพราะฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้าดูสิเอลิซาเบธญาติของท่านทั้งที่ชราแล้วก็ยังตั้งครรภ์บุตรชายใครๆคิดว่านางเป็นหมันแต่นางก็ได้ตั้งครรภ์6เดือนแล้วเพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้พระนางมารีจึงตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดแล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไปพระวาจาของพระเจ้า
ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญเชิญพี่น้องนั่งครับ
พระคุณเจ้าเบิดาที่เคารพรักบรรดาเพื่อนแสงธรรมรุ่น17และพี่น้องสงฆ์ที่ได้รับเชิญมาในงานวันนี้เพื่อนของคุณพ่อก็มีเป็นคฤหัสถ์ด้วยก็อยู่ในมุมนี้ทุกคนมาวันนี้เพื่อให้กำลังใจให้กำลังใจร่วมโมทนาคุณพระร่วมขอบคุณพระพร้อมกับพวกเราซึ่งการฉลอง25ปีในปีนี้ไม่ใช่คุณพ่อคนเดียวและมีเพื่อนๆที่นั่งอยู่ด้านหลังด้วยก็ทักทายไปยังพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ดังนั้นข้อจำกัดที่ในโบสถ์นี้อาจจะจำกัดได้แต่ว่าความเชื่อไม่ได้จำกัดนะครับสามารถที่จะติดตามขอบคุณแม่พระผ่านการบูชามิซาในวันนี้ในสังคายนาวาติกันครั้งที่2 เมื่อวันที่7ธันวาคมปี2508ก่อนที่จะจบการสังคายนามีธรรมนูญด้านการอภิบาลฉบับหนึ่งชื่อ Gaudium et Spes ภาษาละตินซึ่งแปลว่าความยินดีและความหวังธรรมนูญฉบับนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากกับชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นคริสตชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำพระศาสนาจักรข้อแรกเลยประกาศวันที่7ธันวาคม2508ข้อที่1ของ Gaudium et Spes บอกว่าความยินดีและความหวังความเศร้าและความเป็นห่วงกังวลของมนุษย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้ยากจนกับผู้ทนทุกข์ถือว่าเป็นความยินดีและความหวังความเศร้าและความเป็นห่วงกังวลของสาวกของพระคริสต์เจ้าด้วยเพราะคริสตชนเป็นสมาชิกของครอบครัวมนุษย์เช่นเดียวกันข้อแรกเลยนั่นก็หมายความว่าบรรยากาศทำไมต้องเป็นความยินดีและความหวังเพราะโลกเต็มไปด้วยหรือสังคมนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและความสิ้นหวังจึงมีGaudium et Spes นี้ขึ้นมาข้อความเหล่านี้ได้ถูกระบุเป็นอย่างยิ่งว่าบรรดาผู้นำพระศาสนาจักรบรรดาคุณพ่อสังฆราชก็อีกเรื่องนึงเอาคุณพ่อก่อนบรรดาคุณพ่อเนี่ยอยู่แต่คอมฟอร์ตโซนเปิดหน้าต่างให้ดูโลกข้างนอกบ้างอันนี้เมื่อ57ปีมาแล้วที่ประกาศธรรมนูญนี้ที่คุณพ่อยกตัวอย่างของสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจว่าความชื่นชมยินดีความหวังหรือความทุกโศกของพี่น้องคริสตชนก็เป็นความทุกโศกของพระศาสนาจักรด้วยโดยมุ่งเน้นให้พระศาสนาจักรนั้นเป็นบุคคลแห่งการรับใช้เป็นบุคคลแห่งการรับใช้เป็นพระศาสนาจักรเพื่อผู้อื่นไม่ใช่พระศาสนาจักรเพื่อความสบายความสุขของผู้นำเองทีนี้หน้าที่ของพระสงฆ์หลายคนอาจจะมีคำถามเอ๊ะคุณพ่อเนี่ยมีหน้าที่อะไรบวชมาแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างคนที่จะตอบได้เนี่ยในสมณกฤษฎีกาว่าด้วยการอบรมพระสงฆ์ออฟตาเตมโตติอุสบอกถึงหน้าที่ของคุณพ่อของพระสงฆ์ไว้3ประการได้แก่1การประกาศพระวจา2การบันดาลความศักดิ์สิทธิ์และ3การรับใช้เพื่อกลุ่มคริสตชนเป็นกฤษฎีกาออกมาหน้าที่ของคุณพ่อก็คือ3อย่างนี้การประกาศพระวาจาก็เป็นประกาศกและดูแลเรื่องการอธิบายความพระคัมภีร์ให้กับพี่น้องได้รับทราบได้นำไปปฏิบัติและตัวเองต้องปฏิบัติด้วยการบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ก็เรื่องพิธีกรรมการภาวนาและการเป็นผู้รับใช้กลุ่มคริสตชนเป็นการอภิบาลและการแพร่ธรรมทีนี้พี่น้องทราบไหมว่ากว่าจะบรรลุถึงหน้าที่3อย่างนี้สามเณรแต่ละคนเนี่ยซึ่งพวกเราทุกคนที่นี่และพวกเราที่นั่งด้วยเขาได้รับการอบรมอะไรบ้างเราไม่ทราบเพราะว่าเราไม่ได้รับการอบรมวันนี้คุณพ่อจึงแบ่งปันว่ากว่าจะได้หน้าที่3อย่างเนี่ยเขามีการอบรมอยู่4มิติใหญ่ๆมิติแรกคือมิติด้านชีวิตจิตมิติด้านชีวิตจิตนั้นหมายความว่าเป็นความสนิทสัมพันธ์กับพระความเชื่อความศรัทธาและการติดตามพระเยซูคริสต์เจ้า เป็นมิติที่คุณค่าพระวรสารและการภาวนาอันนี้เป็น spiritual dimension มิติที่สองที่พวกเนนสามเณรได้รับการอบรมคือมิติทางด้านความเป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์หรือจึงอบรมด้านนี้เป็นแต่เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกายสุขภาพที่ดีด้านความคิดอ่านที่เหมาะสมที่จะเป็นคุณพ่อด้านศีลธรรมด้านสังคมอารมณ์ด้วยมิติที่3ที่สามเณรได้รับการอบรมคือมิติทางด้านสติปัญญาเป็น intellectual dimension มิตินี้ถือว่าเป็นการศึกษาเพื่อผู้อภิบาลพี่น้องจำคำนี้นะศึกษาเพื่อผู้อภิบาลศึกษาเพื่อผู้อื่นไม่ใช่ศึกษาเพื่อตัวเองซึ่งก็แน่นอนเราต้องมีก่อนจึงจะให้ได้นีโมดัตกวัตนอนฮาเบตไม่มีใครให้ในสิ่งที่ไม่มีเราต้องมีกระบวนการคิดการไต่ตองมีอารมณ์ที่เหมาะสมจึงจะสามารถให้กับคนอื่นได้และมิติที่4ก็คือมิติทางด้านการอภิบาลและแพร่ธรรม4มิตินี้ที่สามเณรทุกคนได้รับการอบรมขนาดไหนบางคนก็16ปี17ปี20ปีอบรมในเรื่องนี้เริ่มมาแต่บัณฑิตเล็กโดยซ้ำไปบัณฑิตใหญ่และแม้หลังจากบวชก็จะอบรมตัวเองใน4มิติที่ดังกล่าวด้วยในกระบวนการอบรมนั้นเราจึงเข้าใจว่าความเป็นสงฆ์ของพระคริสต์เจ้าคือสงฆ์ของพี่น้องนั่นเองและเป็นสงฆ์ของแม่พระด้วยในเช้าวันนี้พี่น้องเรามาร่วมกันเพื่อฉลองแม่พระขอพรจากแม่พระและขอบคุณแม่ของเราชีวิตของผมน่ะก็คือชีวิตแห่งการขอบคุณชีวิตแห่งพระพรทั้งนั้นเป็นชีวิตที่เราอยู่เพื่อผู้อื่นตาม of tatem กฤษฎีกาตาม gaudium et spes ความชื่นชมยินดีและความหวังใครเห็นพวกเราทุกคนพระสงฆ์เนี่ยให้เขาเห็นพระคริสต์เจ้าในตัวเราวันนี้ฉลองแม่พระมหาชัยจึงอยากจะแบ่งปันความคิด3ประการสั้นๆว่าแบบอย่างของแม่พระเนี่ยเป็นแบบอย่างที่เราจะต้องนำไปเพื่อที่จะปฏิบัติและฝึกให้เป็นอย่างนั้นแม่พระ1คือการตอบสนองการเรียกของพระเจ้าคติพจน์หรือคติธรรมของผมในวันบวชก็คือว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าล้วนเป็นของประทานจากพระองค์วันนี้แม่พระได้ตอบกับอัครเทวดากาเบียลว่าข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามที่ท่านได้กล่าวไว้เถิดน้ำพระทัยของพระจึงเป็นน้ำพระทัยที่เหนือกว่าน้ำใจของพวกเราบรรดาคุณพ่อบรรดาซิสเตอร์นักบวชชายหญิงหรือพี่น้องสัตบุรุษจะต้องมีน้ำใจน้ำพระทัยของพระมากกว่าน้ำใจของตัวเองไม่งั้นเราก็หลงผิดทำบาปการตอบสนองน้ำพระทัยของพระแม่พระเป็นตัวอย่างตรงนี้ประการที่สองความเชื่อก็ต้องมีกิจการความรักต้องมีการแสดงออกแม่พระไปเยี่ยมนางอิซาเบธด้วยความเหนื่อยตัวเองก็ตั้งครรภ์แต่เห็นความต้องการของผู้อื่นพวกเราซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยหลายคนก็มีความทุกข์ยากหลายคนก็มีความลำบากหลายคนก็ในเรื่องสุขภาพแต่ความเชื่อของเราต้องมีกิจการเราจะลำบากยังไงก็ต้องทำให้เป็นเรื่องเป็นราวออกมาในชีวิตของเรา เราปกติเราทำบาปมากทำบาปมากมายการทำบาปเนี่ยด้วยกายวาจาใจส่วนใหญ่เราก็แก้บาปเนี่ยการทำบาปด้วยกายวาจาใจความคิดของเราแต่ในบทสวดตรงนั้นบาปหนึ่งที่เราไม่เคยแก้หรือไม่ค่อยแก้เลยก็คือบาปการละเลยกายวาจาใจและการละเลยไอ้การละเลยนี่แหละคือไม่มีกิจการในความเชื่อไม่มีกิจการในความรักและประการที่สามคริสตชนต้องเป็นคริสตชนจริงๆเป็นคุณพ่อก็ต้องเป็นคุณพ่อจริงๆเป็นนักบวชก็ต้องเป็นนักบวชจริงๆอ้าวนักบวชจริงๆเป็นยังไงพระเยซูเจ้าบอกแล้วคุณมี3เงื่อนไขถ้าเป็นนักบวชจริงคุณมี3เงื่อนไขถ้าเป็นคริสตังคริสตชนจริงๆคุณก็ต้องมี3เงื่อนไขนี้ในลูกาในมาระโกบทที่8ข้อ34ถึง35เงื่อนไขที่เป็นคริสตังจริงๆเงื่อนไขที่เป็นคุณพ่อจริงๆ1คือเลิกนิดนึกถึงตัวเอง2แบกกางเขนของตนและ3ติดตามพระองค์ไป3อย่างเงื่อนไขนี้ทุกคนต้องทำเลิกนึกถึงตัวเองลดความเห็นแก่ตัวมีความสุภาพเปิดให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราแบกกางเขนของตนกางเขนคืออะไรล่ะความลำบากบางคนก็มีสุขภาพไม่ดีเจ็บออดๆแอดๆบางคนก็วุ่นวายกับชีวิตลูกหลานบางคนก็มีเรื่องมีราวเข้ามาไม่สิ้นไม่สุดอันนี้เป็นกางเขนที่เราได้รับในแต่ละวันและตามพระองค์ไปด้วยความเชื่อทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเป็นพระศาสนาจักรที่กำลังเดินทางไม่ว่าจะเป็นการอบรมพระสงฆ์กระบวนการอบรมพระสงฆ์มิติต่างๆการตอบสนองน้ำพระทัยของพระความเชื่อในกิจการของเราและการตามพระองค์ทั้งหมดนี้เรากำลังจะมุ่งไปสู่ซีนอดที่เรากำลังจะทำซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นหนึ่งเดียวคอมมิวเนียนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมพาร์ติซิเพชันและก็เกี่ยวข้องกับมิชชั่นซึ่งเราจะต้องปฏิบัติในชีวิตของเราดังนั้นโอกาสนี้ก็ขอแม่พระมหาชัยซึ่งเป็นต้นแบบชีวิตของพวกเราได้อวยพรและก็สร้างเสริมชีวิตจิตของพวกเราให้ก้าวหน้าอยู่ในความเชื่อต่อพระองค์ต่อไป